Korintianina voalohany, toko faharaika ambifolo. Manahafa ianareo, tahaka ny anahafako an'i Kristy. De raiko ianareo, fahatsarovanareo aho amin'ny zavatra rehetra, sady tandrovonareo tsara ny fampianarana nampitaiko, araka ny nampitako azy taminareo, saingy ity misy zavatra tiako fantatrareo. I Kristy no mpifehy ny lehilahy rehetra, ny lehilahy no mpifehy ny vadiny, ary Andriamanitra no mpifehy an'i Kristy. Raha misy lehilahy misaron-doha rehefa mivavaka na rehefa milaza hafatra avy amin'Andriamanitra mandritra ny fanompom-pivavahana dia manala baraka an'i Kristy. Fa raha misy vehivavy tsy misaron-doha rehefa mivavaka na rehefa milaza hafatra avy amin'Andriamanitra mandritra ny fanompom-pivavahana dia manala baraka amin'ny vadiny, satria toy ny vehivavy no aratana volon-doha izy. Raha tsy misaron-doha ny vehivavy dia aoka izy hoetezana volon-doha. Fa raha mamendratra ny vehivavy ny etezana na aratana volon-doha dia aoka izy saron-doha. Ny lehilahy dia tokony tsy saron-doha satria mitaratra ny endrika mamboninahitra izy. Ny vehivavy kosa mitaratra ny voninahitry ny lehilahy satria tsy avy amin'ny vehivavy no nakana ny lehilahy fa avy amin'ny lehilahy no nakana vehivavy. Ary tsy ny lehilahy no noariana ho an'ny vehivavy fa ny vehivavy no noariana ho an'ny lehilahy. No ny amin'ny anjely ary dia tokony hanao saron-doha ny vehivavy ahafantarana fa manaiky ny fahefam-badiny izy. Kanefa moa ho antsika tafaray amin'ny tompo dia natao hifameno ny vehivavy sy ny lehilahy, satria toy ny nakana ny vehivavy avy amin'ny lehilahy no hiterahan'ny vehivavy ny lehilahy, fa Andriamanitra kosa no hiaviany zavatra rehetra. Ianareo ihany no aoko hitsara. Mety ve raha tsy misaron-doha ny vehivavy no mivavaka amin'Andriamanitra mandritra ny fanompom-pivavahana? Na dia ny toetra voajanahary izao aza ve tsy mampianatra antsika fa hienatra ho an'ny lehilahy ny lava volo? Saingy voninahitra ho an'ny vehivavy kosa ny lava volo. Ny volo lava manko dia nomena ny vehivavy mba ho saron-dohany. Kanefa raha misy olona mbola liana ady hevitra dia aoka ho fantany fa tsy mba fanaontsika izany na fanao ny fiangonan'Andriamanitra. Ary amin'izao fepetra ataoko izao dia tsy hideranareo aho tsy akory, satria ny fiarahanareo miangona dia tsy mampandroso amin'ny tsara fa vao mainka manimba. Voalohany indrindra dia reko fa rehefa miara-miangona ao am-piangonana ianareo dia mifanaoko lafiny, ary mba inoko kely ihany izany. Tsy maintsy misy moa ny fitsotokotokoana eo aminareo mba hahitana tsara izay mahafatrapo eo aminareo. Rehefa miara-miangona ary ianareo dia tsy nihinana ny fanasan'ny tompo velively, satria ny samihinana izay sakafo ny avy aloha no imasoany tsirairay, ka dia ao ny noana ary eo kosa ny mamo. Tsy manana tokantrano hihinanana sy sotroana ve ianareo? Sa dia satrinareo hanazimbazimba ny fiangonan'Andriamanitra sy hanome henatra ny tsy manana? Inona re no lazaiko aminareo? Hideranareo ve a? Tsia, tsy hideranareo amin'izany a. Fa izao no afatra noraisiko tamin'ny tompo ary nampitaiko taminareo. I Jesosy tompo tamin'ilay alina nanolorana azy dia nandray mofo, ary nisaorany an'Andriamanitra izany dia notapatapahiny ka nataony hoe: ny tenako ity izay ho anareo, izao no ataovy ho fahatserovanahy. Taoriany sakafo dia noraisiny toy izany koa ny kalisy, sady nataony hoe: ity kalisy ity dia ilay fanekem-pihavanana vaovao ahoron'Andriamanitra amin'ny rako, izao no ataovy ho fahatserovanahy. Isaky misotro amin'ny kalisy ianareo. Koa mandra-piavin'ny tompo dia manambara ny fahafatesany ianareo isaky mihinana izany mofo izany sy misotro izany fisotro izany. Noho izany, nazovy mihinana ny mofo na misotro ny fisotro arosin'ny tompo, ka tsy amin'ny-toe-panahy mendrika dia homeloko amin'ny tenan'ny tompo sy ny rany. Aoka ny olona andiny tena vao mihinana amin'izany mofo izany sy misotro amin'izany kalisy izany, satria izay mihinana amin'izany mofo izany ary misotro amin'izany kalisy izany nefa tsy mamantatra ny tenan'ny tompo dia mihinany sy misotro hiantsiana ny sazan'Andriamanitra. Izany no mampisy marary sy farofo betsaka eo aminareo ary maro aza amin'ny maty. Fa raha mba mandiny tena isika dia tsy ho sazian'Andriamanitra. Saziany tompo sy fahaiziny kosa isika mba tsy ho voaheloka miaraka amin'izao tontolo izao. Noho izany ry havako, rehefa miara-miangona indray mifanasan'ny tompo ianareo dia mba mifampiandrasa. Raha misy noana, aoka izy hihinana any an-tokantranony mba mba tsy hiantsianareo ny sazon'andriamanitra amin'ny fiarahanareo miangona, ary ny zavatra sisa dia alamiko rehefa tonga.